Кришне близ прикрысты свой. Извор изымения. Там извира спаси мой чудну исцеление. С креста твой спаси мой, что се хваля свяра, докде славния покой с тебе да намеря. Христа моята душа, придуби спасение. Там зорницата звезда светише пред мене. С Христа твой спаси мой, что се хваля свяра, докде славния покой с тебе да намеря. Боже Агне, бди смен, прикрыста по зиме, там добыти всякий день, о Рыговодиме, с креста твой спаси мой, что се хваля свяра, до где славня покой с тебе да намеря. Близ прикрыста чакам аз, докде презреката минал, видят мой спас. Вечно там слава. С креста твой спаси мой, что се хваля свяра, то где славнее покой с тебе да намеря. Брат, побеждавай, самопозливие бяга, по времени битката, кугату враги излиза на срештому. Через крафта на агнеца ти, может, да победишь. Побеждавай. Кугату Божий те деца излизат, тугава врагит бяга. О, брат, побеждавай, Бог, что будет со степ, по всяку время, той же быть и на твой ты страна, во всякая дна битка. ты не даде победа, и ты же победишь врага смешества. Побеждавай! Кугату Божий те деца излизат, враги бяга. О, брат, побеждавай, тувае твое предимство. И ти, что носишь венеца, побеждавай, не отступай назад, ни той на крачка, и фавтешка та битка, Бог, что ты даде, царская та сила. И тугава тише получишь венец. О, брат, побеждавай, поди мужествен на бой на тополе. Ти имашь достаточную силу, и Бог, что тебя поддержа. О, побеждавай, не отступай назад, ни то на крачка, и фавтешка та битка, Бог, что тебе даде сила. И венец, что получишь. О, побеждавай, не отступай назад, не туная на крачка, дури в тяжка та битка, Бог, что тебе даде сила. И ти ж ты получишь венец. Поздравляваме всички братья и сестры, всички приятели по целия свят, които сте се включили към директното излъчване на живо, към това събиране и излъчване с брат Франк. Най-сърдечно ви поздравяваме и ние сме благодарни на Бога за възможността, която Той ни е дал, за да слушаме Неговото скъпоценно разкрито Слово. Възлюбени братя и сестри, нито един от нас не може да каже какво ще ни донесе тази нова година, 2021-та. Ние доверяваме на Господа, че Той още е напред, ще държи ръката си над нас и ще бъде с нас. И че Той ще ни говори чрез Неговото скъпоценно Слово. И че Той ще извърши така, че всичко ще бъде добре. Също и относно този локдаун и ограниченията, които ние ги преживяваме, доверяваме се на Господа, че Господ ще ни благослови чрез Своето си Слово и ще ни подготви за славния ден на Неговото скоро завръщане. И всички ние знаем, че Господ е верен. Винаги във всичките си дела. Аз ще чете в началото, като встъпление, слово от пророк Исаия. Втора глава, от втори стих. И в последните дни хълмът на думи Господен ще се утвърди на върха на планините и ще се възвиси над хълмовете, и всичките народи ще се стичат на него. И много народи ще отидат и ще кажат: «Елате, да се изкачим на хълма Господен, в думи на Яковия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ще ходим в пътеките му. Защото от Сион ще излезе поучението и Словото Господно от Иерусалим». А ще чети още два стиха от Яков, пета глава, от седми стих. Тук се казва: «И така, братя, останете терпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Бъдете и вие терпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи». Нека това слово Господ да благослови через брат Франк. Нека словото, което ще слушаме, да напълни сърцата на братите и сестрите по целия свят. Нека да се молим. Небесни Отче, ние Те благодарим за възможността сега Твоето скъпоценно разкрито Слово, живо Слово да слушаме. Благослови всички мои брати и сестри по целия свят, които сега са включени към директното излъчване, които слушат и гледат. Благослови наши, брат, ние Те молим в името на Исуса. Амин. Аз искам всички вас да ви поздравя и да пожелая на всички вас Божието благословение. Ние имаме година, която вече си отиде, и пред нас предстои нова година. Ние знаем всички какво ни донесе миналата година и относно 2021 година, и ние изцяло се доверяваме на Бога, че Той ще отвори небесата и ще ни прати от горе благословение. Всички те поздрави, които дойдоха, невъзможно е толкова много сега да бъдат предадени. Ние, започвайки от Рождеството до Новата година, от целия свят получаваме, особено от служителите, братя, имейли идват, телефонни обаждания, и всички пожелават Божие благословение. И ние поздравяваме от сърце всички вас во всички народи, езици и нации. Ние много сме благодарни на Господа, че Той се е погрижил, че по време на така наречения локдаун да може Словото на Господа де се проповядва, де се разпространява, де се слуша, де се приема с вяра. И когато аз помисля върху това, че в продължение на 55 години аз нося Господното Слово по целия свят, можах да го нося във всички народи, езици, и това, което сега имаме, тази възможност, че чрез директно излъчване на живо можем да достигнем всички от едно място. И това е много добре. Когато Павел е проповядвал в Ефес, то вярващите в Коринт нищо от това не можели да чуят. Ако брат Бранхам е проповядвал в Джеферсонвил, нито един човек в Англии или в Германии или Франции можеше това да чуе. А сега, и още веднъж го кажа, че сега, по това време, всички могат по целия свят да слушат. Обаче, първо, беше необходимо да бъдат установени директни лични контакти, лична връзка. И тази връзка трябваше да бъде запазена в длъжно състояние, за да бъде възможно сега всички заедно или вярващите в събранията или молитвени групи да могат в действителност да слушат Господното Слово. Какво мога да кажа още? Господи, Ти знаеш пътя, Ти знаеш времето. Твоят план се изпълнява и вече се свършва. Господ се е погрижил за всичките неща. Също е за това, че обещаното Слово за това време да бъде разкрито и че пророкът посланието донесе, и ние можем според Божията милост да го занесем в целия свят. И сега ние имаме възможност проповедите на брат Бранхам от 60-те години, също и нашите проповеди от 80-те години, сега има възможност те да бъдат чути чрез интернет излъчване. И така целият свят може да чуе още веднъж за онова, което Бог е направил по нашето време. Най-вече това се отнася за всички братя-служители в целия свят. Нека думите от пророк Исаия, 2 глава, които бяха прочетени в началото, нека тези думи дълбоко да навлязат в вас. Това е от голямо значение. И ние няма сега подробно да говорим върху тези неща, но ние всички знаем, че Господ в Неговото Слово, в Стария ли или в Новия Завет, Той още занапред каза чрез Неговите пророци онова, което трябва да се случи и ще стане. И ние четохме, че в края на последното време, в последните дни, храмовия хълм ще се утвърди отново и ще бъде там построен храм. И както четохме, че всичките народи ще дойдат там, ще се стичат на Него, така че думи на Господа да посетят. И когато помислим върху тези неща и какво има още там да стане, преди това, че всички народи ще дойдат срещу Израел, в Иерусалим, срещу Иерусалим, и последната битка ще завърши самият Господ. 7 години ще погребат мъртвите, както е написано в пророк Езекиил. Обаче след като ще станат всички тези неща и ще настъпи вече времето за Израел, знаем, че започвайки от 1948 година имаме държава Израел там, на тяхната им земя. И те наистина се завръщат в земята на обещанието им. Защото те там трябва да бъдат, там където Бог ще направи завършването. Обаче за мен това слово е от голямо значение. За нас, като църквата на живия Бог, тук е написано, че след това Господ Бог ще научава народите на Неговите пътища. И това ще бъде в Иерусалим, така ние го четем. И че Словото Господно ще излезе от Иерусалим, и поучението ще излезе от Сион. Божият ред, първоначалният ред, отново скоро ще бъде възстановен. Сега, ние какво имаме, какво преживяхме сега в миналото време, нека да се завърнем обратно на 2000 години назад, в деня на Пятидесятницата. Именно Иерусалим беше мястото, което Бог е избрал преди 2000 години, беше основана първата църква. Именно там стана слизането на Святия Дух и проповядването на Словото под водителство и вдъхновение от Святия Дух. Това там стана всичко. Петър, мъж, който беше изпълнен със Святия Дух, можеше да каже на всички, които там бяха събрани заедно: покайте се, обърнете се, и нека всеки един от вас да бъде кръстен в името на Исус Христос за прощение на греховете ви, за да бъде потвърдено прощението ви, което станало чрез кръвта на Новия Завет, кръвта на Божия Агнец, която е била пролята за нашето изкупление. Самото кръщаване, кръщение, не ви дава упрощение. Само кръвта на Божия Агнец може да ви даде упрощение на греховете ви. Обаче, посредством кръщението, ние потвърждаваме, че вече получили сме упрощението. Така то се потвърждава. И така ние сме получили милост. И накрая, за църквата и за времето е, ние четохме в Исаия 2 глава, какво ще стане в Израел, за хълма Сион, за храмовия хълм, какво ще стане, обаче всичко това ще бъде след грабването. Но въпросът ми е, какво ще стане преди грабването? Сега всички проповеди, цялото проповядване трябва да се завърне към онова, което се проповядвало в деня на Пейсятницата, в деня на основанието на Возветната църква, което се проповядвало тогава и се практикувало нека сега. Това трябва да бъде днес, да бъде казано към всички християнски църкви. Ние знаем, че има в християнството примерно 349 или 350 християнски деноминационни църкви или свободни църкви. Обаче, нито един от тях не проповядва Словото, което излязло от Иерусалим. Братя и сестри, скъпоценни приятели, на сърцето ми да кажа с ясност, всички неща, които в продължение на 2000 години на Новозаветната църква, които се случвали, ставали в нея, ние трябва да ги оставим отзад нас. И трябва да поставя акцент, че пред Бога важи само това, което Той е казал и заповядал, и което станало според Неговата воля. Бог е предназначил да има пророци, апостоли, всички те са имали поручения и те ги изпълнили. Сега, нека наскоро да отидем към онова и отново поставям акцента, че Словото ще излезе от Иерусалим и поучението от Сион. Така че целият свят това ще чуе. Не онова, което в продължение на 2000 години излизало от Никея, от Халцедон, или онова, което казвал Поликар, Пиреней, или Атанасий, Арии казвали са, и всички унези хора се проповядвали, също и излязало от установената държавна църква в Римската империя, ние знаем, че Даниил е видял 4 царства или империи, които ще дойдат една след друга. Първо Вавилонската империя, след това Медоперсийската, след това Гръцката империя, Световна империя. И започвайки от 63-та година преди Христос, последната империя. Последните неща, които станаха в Римската империя, там. Ние знаем, че Павел вече е бил роден като гражданин на Римското царство. Сега трябва нещо да кажа, което нече искам да го кажа, но аз съм длъжен да го кажа. Ние, като истински вярващи, с почет към Бога и към Неговото Слово, ние сме разбрали, имаме разбирание за какво става дума сега. И още искам да кажа, това не е за последния път, че поръчението ни е за да се завърнем в Иерусалим към онова, което Петър е проповядвал, към онова, което Яков е проповядвал, Йоанн е проповядвал, което Павел проповядвал. Според написаното към галатяните, Павел след неговото служение в продължение на 14 години, заедно с двама братя, с работници е отшел в Йерусалим, за да направи проверка дали неговото проповядване е в съгласие с това, което апостолите проповядвали. И след това той каза, че не е тичал напрасно. Апостол Павел, който в продължение на 14 години е проповядвал Евангелието, Словото е проповядвал, той имал нужда, според Божието откровение, вижте, чак след 14 години е отшил в Иерусалим, за да сравни дали това, което той е проповядвал на езичниците, е същото, което са проповядвали апостолите. И сега ще кажа в името на Господа, аз каня всички братя да се завърнем в Иерусалим в духи си. Искам да кажа към всички братя, към всички служители мъже Божие по целия свят. Ние сме получили покана да се завърнем обратно в Иерусалим към първоначалното проповядване. Приятели, ние трябва отново това да го казваме, тъй като Бог още в Стария Завет се е погрижил за всичко. В действителност за всичко се е погрижил. Той в Битие 22 глава на своя си пророк Авраам е дал указание, за да донесе своя си син Исаак в жертва върху хълма в местността Мория. И ако някой ще отиде в книгите летописи, той ще намери, че Соломон е изградил, построил храма точно върху хълма, където Авраам бил готов да донесе в жертва Исаак, синеци. И точно там бил построен храм. И това стана храмовия хълм. Бог крачка по крачка е подготвил нещата, и те се случвали така, ставали. Сега, преди Бог да се обърне към Израел обратно, ние четем обещание, че последното време, не 500 години преди, но в последното време храмовия хълм отново ще бъде върнат в статута си на избрано място от Бога. И сега позволете ми да кажа това, че всички знаете, че бях мисионер. И повече от половина век аз посетих 170 държави, в които проповядвах, също и в Саудитска Арабия, в Ливан, в Каир, и в Арейна, и навсякъде съм проповядвал. Нека сега да го кажа с любов, но и с акцент. Не онова, което Атанасий или Ириней казвал трябва и това да го кажа. Не онова, което Мухамед е проповядвал, или някой друг мъж, който основал някаква религия, каквото и да е казвал, обаче ние се връщаме обратно към самото начало. Всички те са го правили от добро сърце, по свой си начин, и не искам сега подробно да говоря върху тези неща. Обаче, през 1983 година, особено по моето време, там, в Каир, в Египет, когато прочетох 140 сури в Корана, брати и сестри, всички те са имали на предвид нещо да направят по свой си начин, дори да се мислили добро да направят, но не искаме да се върнем към онова, което Бог е предназначил в свой си вечен план. Именно за това трябва да се върнем обратно към Стария и Новия Завет. А относно така нареченото християнство, отново ще кажа с акцент, че ние не се завръщаме към Халцедона или към Никея, не се връщаме в Рим, ние не отиваме в Лордес и не отиваме нататък или насам, но ние се завръщаме към Иерусалим, за да се научим да ходим в пътищата на Господа, на Бога, защото така е написано, че Господ Бог ще научи народите на неговите пътища. Днес поучават във всички религии какво трябва да правят хората, колко често трябва да се молят и какво да правят, и всички си имат собствени програми, но на къде всичко това ще доведе? Не, назад към Бога, назад към спасителния план на Бога. Апостол Павел можеше да каже, не се посвених да ви изявя цялата Божия воля. И само когато помислим, нека сега накратко да го кажа, това е нещо уникално. Да помислим за това, че в Новия Завет общо 845 пъти се цитира и се споменава Стария Завет. Това е нещо мощно, това е учудващо направо. В Новия Завет се изпълнило онова, което било възвестено в Стария Завет. Онова, което било е казано от пророците, то се е изпълнило и било е записано. Във връзка с това, трябва да се отбележи, че по времето на първото разкриване на живия Бог в Исус Христос, нашия Господ, се изпълниха 109 пророчества от Стария Завет при първото пришествие на Христос. И ако трябва да се каже по-точно, то през последните 24 часа във връзка с разпятието, разпиването, се изпълниха 24 пророчества от Стария Завет. Новия Завет свидетелствува за онова, което пророците в Стария Завет заизъявили предварително, се проповядвали за целия спасителен Божий план. Колко трябва да сме благодарни за това. И възлюбени брати и сестри, всички нека да знаем, че сега за църквата е най-важното е онова, и отново ще го кажа, че мнозина християнски църкви и най-вече, ако някой отиде сега в Йерусалим, всички деноминации си имат там молитвени домове. Англиканската ли църква, лутеранската ли, православната ли, католическата. Може да ходиш там от един храм църковен към друг. Навсякъде в Иерусалим са изградени сгради и всеки си получава и вярва на каквото си иска. Дори върху святата земя, там никой не почита онова, което Бог е казал в Словото си. Всички се остават в техните предания. Обаче времето е дошло. За да кажем ние истината, възможно аз трябва да кажа още нещо, което не е лесно да се каже, че последния понеделник в 22 часа, след като слушах новините и чух едно предаване, което е представител на исляма, и другия, който е представител на католическата църква. Този човек често повтаряше такива думи, които дори трудни са за разбиране. За някакъв Бог разкрит в трима. Отново и отново мусулманския представител говореше за триединия Бог или разкритие Бог в трима. Но аз искам да кажа пред всемогъщия Бог, че такъв Бог, триединен или троица, няма нито в Библията, нито на небето, нито на земята. Има само един Бог от вечността и до вечността, той е един. И освен Него няма друг. Ние всички знаем, че протестантите имат такова понятие. Триединен Бог, т.е. трима са едно, едини са. Обаче такова няма, абсолютно. Има само един Бог. Слушай, Израилю, аз съм Господ, твой Бог, да нямаш други богове, освен мен. Да, такая. Обаче, всички си остават в преданията си и при това, което е било поставено по време на тяхното им основание. А след това още и бяха добавени догми и различни поучения. При едно задълбочено разглеждане установяваме, че никъде в християнството не се вярва така, както вярвали в началото в оригинала. Никъде, нито в една от тези християнски църкви не се получава по-библейски, не се кръщава по-библейски, не се прави Господната вечеря по-библейски. Нищо от това не е според Библията във всички тези църкви. Обаче всичките се молят Отче наш. Братя и сестри, аз повече не мога това да го удържа. Аз моля Бог да извърши нещо по свърхъестествен начин, за да се обърне вниманието на хората още веднъж към онова, което Бог е обещал за този период от време. Преди завръщането на Исус Христос, ние вече четохме, брат Борг чети от Яков 5 глава, че Господ Бог ще прати ранния и късния дъжд. И че ние трябва да бъдем подготвени за денят на завръщането на Исус Христос. Така е написано, че тези, които са били готови, са влязли. И след това вратата била затворена. Още накратко искам да кажа, това е много важно за този период от време. Ние всички знаем, аз често това съм го казвал в проповедите, по време на първото пришествие на Христос станали свърхъестествени неща. И преди второто пришествие на Христос станали също свърхъестествени неща. И Иоанн Крестител е бил обещан пророк. В Лука 16:16 пише: «Законът и пророците бяха до Иоанн. От тогава Божието царство се благовества, и всеки насила влиза в него». Той е имал Божие призвание и Божие поръчение, за да приготви път на Господа. И той можеше да каже на народа, когато дойде при него на Йордан: «Аз ви кръщавам с вода, но идва онзи, който е по-силен от мен. Той ще ви кръсти със Святия Дух и огън». Ние всички знаем, че в денят на Пятидесетницата е станало кръщението със Святия Дух. Той слезе и им се явиха езици като огнени, които се разделиха и застанаха по един на всеки от тях. И така Иоанн приготви народа, за да бъде излит Святия Дух по-късно. Така беше предопределено. Веднага 3000 там бяха събрани в деня на Пятидесетницата. И след това още хора се присъединиха към църквата и бяха вече 5000. А в нашето време, сега го казваме с акцент, но без да прославяме някакъв човек. Бъдете искрени, че когато аз говоря за Иоанн, никой не се дразни от това. Никой не си мисли: «Ето, той пак говори за пророка Иоанн». Обаче, ако аз споменавам за брат Уилям Бранхам, тогава казват всички: «Ето, той пак го споменава». Възлюбени брати и сестри, който има уши да слуша, нека да слуша, и който има очи да вижда, нека да вижда. По нашето време се изпълнява втората част от Малахия, написаното там, в глава 4, 5 и 6 стихове. При първото пришествие на Христос Иоанн Крестител беше този, който новозаветните деца обърна към вярата на старозаветните отци. Сега обаче, чрез служението на брат Бранхам, който е бил обещан пророк, Бог обърна сърцата на Божиите деца ким началоте, ким вярите на отците, апостольските отци, възвърна обратно. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Това е най-важното в проповядването по това време. И нека да го кажем с ясност. Уилям Бранхам отново издигна върху светилника онова слово, което се проповядваше в самото начало от апостолите. Отново той го постави върху светилника. Той проповядваше ясно и чисто от Святото Писание. И ние сме благодарни на Господа за това. Знаем, че в Стария Завет имаше дадено обещание, че ще дойде Месия и че ще бъде роден Син Божий. И всички знаем всички тези места от Библията, като «Ти си мой син, аз днес ти родих». И други, например, Псалм 2 или Псалм 22, особенно стих 23, или Псалм 89, или 47 глава Исаия, или Исаия 9 глава, стих 5-6. Всички тези места говорят, че ще се роди Божият Син. И когато дойде пълнотата на времето, ангел Гавриил дойде при Мария и даде обещание, че ще бъде роден син. И беше и казано така: Святия Дух ще слезе върху теб, и силата на Всевишния ще те осени. Затова и онова святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божият Син. Не, че той е роден в вечността или в небесата, не, но той е бил роден в Ветлеем. И сега искам да ви кажа, че този човек, който не може да вярва на това, моля ви, проверете, какво е написано в 1 Иоанна 4 глава. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос е душил в плит, е от Бога. И който не го изповядва така, такъв човек и антихрист. И апостола трябвало да напише, че идва антихриста. И се явили много антихристи. А след това написани се прекрасни думи 2 Иоаннову, там само има една глава, и 7 стих е написан в бъдеще време. Там пише: които не изповядват идването на Исус Христос в плит, такъв е измамник и антихрист. Който не вярва, че Исус същият, който е изкупителят, който изведе учениците си в Витания, благослови ги и предучите им, се възнеси в небесата. Същият Иисус, така пише в Деяния, 1 глава 11 стих, този Иисус, който се възнеси от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. унези хора, които обявяват, че Христос вече е дошъл като крадец нощем, те сами са крадци. Те са откраднали истината и разказват на хората лъжи. Назад към святото Слово, и който чете написаното от Йоан във второто му послание, ще може да види, че хората, които не изповядват, че Исус ще се върне в същата плът, в която Той възкръсна и бил взет в небето, такива хора дори не трябва да ги приемате в думи си. Нека сега вече да отидем към свършването и да кажем още веднъж, че Господ в нашето време е пратил Неговия слуга и пророк. Той го използваше за това да се изпълни пророчеството, написано: «Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен». И това се е изпълнило. И сега, в края на деня на спасението, Бог изпрати пророк, не реформатор и не теолог, но изпрати пророк. И аз благодаря на Господа, че Той ми е дал възможност да бъда и да присъствам в събранията на този Божия мъж. В Европа ли или в САЩ ли, и преживях лично свръхъестествено действие Божие. И така, това е времето, когато ние не отиваме към някакъв период на съживление, нито се завръщаме към някакъв човек, например, Поликарп, Августин, Арий, и ние не отиваме към някакви хора или собори, нито в Рим, нито в Асия, нито на там, нито на сам, но ние се завръщаме обратно в Иерусалим, към Бога, към Словото, което в началото излязло от Божия Дух, защото всичките пророци, също и Петър, и апостолите са били под инспирацията на Святия Дух. Затова Библията е святото Божие Слово. Това е Божия документ, който ние носим в ръцете си. Бог е сключил завет с нас, и Той каза: «Това е новия завет в моята кръв». Ние сме новозаветна църква на живия Бог, стълб и основа на истината. И това беше задължително да излезем от всички религии и църковни общения, където има бъркотия и заблуди, и за да бъдем върнати обратно към Бога, към Словото. И сега, за да бъдем научени от Бога на Неговите пътища. И още веднъж кажа, братя и сестри, Господното Слово никога не излизало от Рим, никога от Дамаск или от някъде друго място, никога от Медина или Ятреб или от някъде другаде, но то излезе от Иерусалим. Това е Божият час на последното време за Църквата на Исус Христос. Както Бог е дал обещания на Израел, и те соисполняват през последното време също така той на новозаветната църква е дал обещание. И аз поставям акцент върху това. Бог е пратил за това брат Бранхам и го използвал. Той му е дал поръчение. И така дойде до нас Божието Слово като послание, което излязло от Божиите уста в началото и от устата на онези, които Бог им дал да го проповядват в началото. Во всичките църкви могат да вземат решения такива, каквито си искат. Обаче в църквата на живия Бог определя само Бог. И в Ефесяни 4 глава е написано, че Той даде в църквата не в религия някъде или църква някаква, но в Неговата църква. Той даде различни служения с цел да се усъвършенстват святиите, живите хора, некоито вече са умрели и се обявяват в статут на святии, но се говори за библейските вярващи, които също сме и ние. Това са избраните, които са намерили милост у Бога. И както наш Господ и Искупител е казал, за тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. Давайте да благодарим на Господа за великата Негова милост. Моля ви, имайте разбирание, сега ще свърша, относно това, че през 2020 година аз вече не можах да пътувам надалеч и да имам полети, и ние гледаме на изминалата година, и от едната страна това наистина е тъжно, че нямаме постоянно събирание тук, а от другата страна това е най-мощното и най-благословеното време от годините, които сме преживяли. Сега са 21 език, на които се привеждат проповедите, и има предавания, и се разпространява по целия свят на различни канали. Милиони и милиони хора слушат последното послание. И така ние сме благодарни за 2020 година. Относно тази 2021 година искам да дам съвет на всички братя и сестри. Четете книгата Левит, 25 глава, където се говори за юбилейна година, за най-големия ден на Израел, ден на умилостивението, защото тогава трябваше да се затреби стреба по цялата им земя и да прогласят освобождение на всички порубени, на всички длъжници и на всички, които в нещо са били виновни. Нека 2021 година да бъде юбилейна, да бъде година на спасението, да бъде такава година, каквато никоя досега не е била, и ние се намираме в голямо очакване, с вяра, че Господ ще излее късен и ранен дъжд. И нека да имаме търпение. Бог никога не закъснява. И още нещо. Това е написано в Лука, 4 глава, 18-19 стихове, когато нашия Господ прочете от пророк Исаия, написаното в 61 глава, и той след това каза: «Да проглася благоприятна година Господна». Братья и сестры, наш Господь изверши искуплението, сега той очаква, като небесния младоженец, неговата земна невяста. И сега е времето на извикването, приготвянето и завършването. И нека да кажем още веднъж, дори аз вече стигнах до такъв възраст, вече навърших 87 години, след това 88 вървит, 79, ще бъде на 90, ако ще ми бъде дадено от горе. Обаче да бъде издигната благодарност на Господа, че аз съм напълно здрав. Ние нужно беше през годината да посещавам лекар, просто устарях и нямам вече толкова сили. Но благодарение на Господа за всичко, неговото слово е слово на силата. Моля ви, дръжте това в сърцето си и в мислите си. Това е Божието време, това е Божият час на неговото посещение през последния период от времето. Той изпрати неговия слуга и пророку Елен Бранхам с директно поручение, за да донесе последното послание преди завръщането на Исус Христос. Пророкът през декември 65-та година беше взет у дома, и от тогава Бог можеше да използва мен, за да бъде занесено посланието в целия свят. И сега мога да бъде тук, а целия свят да слуша. Благодарение на Бога за всички братя-служители. Благодарни сме за труди и работата в целия мисион центрум. Благодарение за всички братя, които привеждат и на други езици. Благодарение на Бога за братята, които се трудят в това, че да стане възможно технически да бъдат чути всички тези предавания чрез излъчване на живо. Нека Бог да благослови всички според милостта си, и нека 2021 година да бъде юбилейна, година на спасението, да бъде много благословенна. Също нека всички ние да имаме истински преживяване на спасението и да преживеем нашето подготвение за денят и момента, в който Господ ще слезе от небето с команда, с гласи на архангел и с Божия треба. Бъдете благословенни с благословението на всемогъщия Бог. В святото име на Исуса. Амин. Иисусе, искам да приличам на Теб. Това е моето желание и вдохновение. Аз с радост ще оставя този свят, за да Ти виждам. О, искам да бъда подобен на Теб, да бъда подобен на Теб, да приличам на Теб, Иисусе. О, аз Ти моля, дай мне, да имам чистота, както Ти си чист. Дай мне, да имам нежность и Твоя полнота. И променимо да приличам на Теб. О, да, искам да бъда подобен на Теб, да имам мир в духе си, да ходя в святост и да имам совершенно терпение. да быть подобен на теб в унижении то и в болке те, за дамага други те да спася вам от грехыт им и вината. О, да, да быть подобен на теб, Иисусе, асти моля, да имам чистота, как то ти, дай мне, да быть нежность и уверенность, и дай мне у твой да полнота, за да быть преобразен в твой образ. О, да, да быть подобен на теб, о Иисусе, осидвам, излив мой ты душа небесную вину, осидвам при теб таков, как и в тусом. О Иисусе, у този момент осистяло сам твое. О, да, да быть подобен на теб, искам да быть подобен на теб, Иисусе, асти моля, да имам твой ты чистота, дай мне, да имам нежность, и да быть мужествен, и молите, дай мне твой ты полнота, и да быть преобразен в твой образ. О, да, да быть подобен на теб, когда стоя на молитва, молите, исполнима со твой дух и любовь. Дай мне, да стана храм за теб, и да быть винаги готов, да страдам за теб. О, да, на теб да быть подобен. Иисусе, молите, дай мне твой ты чистота, дай мне нежность и сигурность, и дай мне у твой ты полнота, и дай мне, да быть преобразен в твой образ.
Oh, yeah, dear.